Šajā pēcspēles metienu sērijā ar Vāciju mēs esam nonākuši līdz situācijai, kad uzvaru mums var atnest viens vienīgs precīzs metiens. Treneris pēc ilgām pārdomām laukumā sūta Miku Indraši.
Bet kas tad tas? Indrašis noslido gar borta malu. Visa pārna ar Kristaru Guļļevski. Laukumā izslido Kristars Guļļevskis. Izskatās arī, ka Vāca vārtsargs Millers ir nedaudz apmulsis. Guļļevskis ieslidojas. Ļoti grūti ir kontrolēt, uz kura pusi ies ripa, jo lapstiņai, vata glapniekai, jūs visi zināt, nav izliekuma. Tā ir ļoti plata, dribas uz priekšu, Millers, kur zemē, pārceļam pāri, vārti, mēs esam trešajā vietā.